Prevod sa finskog na ruski jezik. U nizu usluga koje se vrše u okviru svih poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford, na zahtev klijenta nalazi se i direktno prevođenje sa finskog jezika na ruski. Navedena usluga se primenjuje kako na dokumenta, tako i na tekstove, odnosno na različite vrste sadržaja u pisanom obliku. Ali prevodioci i sudski tumači po zahtevu mogu da u konkretnoj varijanti jezika izvrše i usmeni prevod. Kako su oni osposobljeni za primjenu simultanog, šapatnog i konsekutivnog prevoda u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, to je naročito važno da klijent ima na umu da se za različite vrste događaja mora primeniti različita vrsta usmenog prevoda. Tačnije, na osnovu podataka vezano za broj učesnika i predviđeno trajanje tog događaja, odnosno u skladu sa informacijama koje se odnose na prostor njegovog održavanja, će i da bude kreirana ponuda za ovu uslugu. A budući da se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje također nalazi na spisku usluga koje ova institucija može da ponudi klijentima, to se podrazumeva da ako tim stručnjaka prilikom izrađivanja konkretne ponude bude doneo odluku da se primeni baš simultani prevod sa finskog jezika na ruski, onda će i nju naravno uneti u ponudu. Svakako će sudski tumači i prevodioci, a ako to budu zahtevali klijenti, da prevedu u pomenutoj varijanti jezika i vizit kartice, brošure i kataloge, odnosno PR tekstove, a zatim i reklamne flajere, letke i plakate, ali i sve ostale sadržaje koji su vezani za marketing i putem kojih se reklamiraju određene usluge, proizvodi ili neka kompanija. S obzirom na to da oni odlično vladaju pravilima takozvanog dobrog marketinga, klijenti mogu biti uvereni da će upravo poruka koju nose pomenuti, ali i mnogi drugi reklamni sadržaji, pronaći najbolji put do potencijalnih klijenata, a kojima je ruski jezik maternji. Uz to, pomenuti stručnjaci prevode i ilustrovane, kao i dečije, odnosno stručne časopise, a zatim i novinske članke. Ali će naravno, ako to budu zahtevali klijenti, profesionalno da prevedu i tekstualne materijale. Kada kažemo tekstualne materijale, mislimo kako na popularne, tako i na stručne tekstove, a koji obrađuju temu iz bilo koje oblasti vezano za prirodne ili društvene nauke. Napominjemo i to da su direktni prevodi udžbenika sa finskog jezika na ruski isto navedeni u ponudi ove institucije, s tim da moramo naglasiti da prevodilac i sudski tumač također mogu da obrade i romane, odnosno dela beletristike, kao i bilo koje drugo prozno književno delo, ali da će u skladu sa zahtevima klijenata da obrade i pesme, to jest različita poetska književna dela. Naročito je bitna informacija da ovi stručnjaci mogu da obrade i bilo koju vrstu video ili audio materijala, to jest da klijentima omogućuju da dobiju profesionalno prevedene serije i dokumentarne, odnosno igrane filmove, a zatim i informativne i zabavne emisije, ako je mogu da budu emitovane i na radiju i televiziji, ali i reklamne poruke, crtane filmove i mnoge druge video i audio sadržaje. Razlog zbog čega je istaknuta ova usluga jeste što klijenti kojima je potreban prevod audio i video materijala sa finskog jezika na ruski, uz njega dobijaju i uslugu sinhronizacije svih tih materijala ili njihovo profesionalno titlovanje. Podrazumeva se svakako da će ovi stručnjaci izvršiti i profesionalnu obradu online kataloga, ali i web sajtova i aplikacija, kao i različitih tipova programa, internet prodavnica i uopšteno svih sadržaja koji su dostupni na internetu. Budući da su upoznati sa pravilima njihove optimizacije, to se i podrazumeva da će oni u konkretne materijale, a kada je to predviđeno pravilima prevodilačke struke, da implementiraju i pravila SEO, Search Engine Optimization, jer se time značajno pozitivno utiče na njihovo bolje pozicioniranje u pretrazi. Kako profesionalni lektori i korektori isto čine deo tima ove institucije, to oni uslugu redakture, to jest stručne lekture i korekture, svakako vrše po zahtevu klijenata. Osim svih sadržaja koji su do sada pomenuti, prevodioci i sudski tumači mogu, ako to budu klijenti zahtevali, da izvrše i direktno prevođenje dokumenata sa finskog jezika na ruski, a uz to će da izvrše i njihovu overu. Pored svih dokumenata iz oblasti nauke i obrazovanja, kao što su naučni patenti, svedočanstvo završenih razreda, osnovne i srednje škole, prepis ocena, potvrda o redovnom školovanju, diploma i dodatak diplomi, rezultati naučnih istraživanja, seminarski radovi, nastavni planovi i programi fakulteta, diplomski i naučni radovi i druga dokumenta iz spomenutih oblasti. Naši stručnjaci također kompletno obrađuju i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, odnosno građevinske projekte, deklaracije proizvoda i uputstvo za rukovanje, to jest svaki onaj dokument koji ulazi u sastav dokumentacije za tendere, ali i građevinske i tehničke dokumentacije. Na zahtev klijenata, navedeni stručnjaci profesionalno obrađuju i sva lična dokumenta, dozvola za boravak, uverenje o državljanstvu, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, pasoš, vozačka dozvola, izvod iz knjige venčanih, potvrda o prebivalištu, radna dozvola, izvod iz knjige umrlih i druga, ali će svakako ispuniti zahtev klijentu kome su potrebni direktni prevodi poslovne dokumentacije sa finskog jezika na ruski. A osim rešenja o osnivanju pravnog lica, odnosno osnivačkog akta, kao i statuta preduzeća, prevodioci i sudski tumači obrađuju i godišnje poslovne izveštaje, zatim fakture, revizorske, kao i finansijske poslovne izveštaje, ali i poslovne odluke i generalno svaki dokument koji ima bilo kakve veze sa poslovanjem nekog preduzetnika ili pravnog lica. Budući da nadležne institucije vrlo često zahtevaju da im klijenti predaju različite saglasnosti ili potvrde, odnosno izjave, kao i uverenja, to naši stručnjaci mogu da prevedu i njih, a primarno se misli na uverenje o neosuđivanosti i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, odnosno potvrdu o stalnom zaposlenju, s tim da naravno oni obrađuju i saglasnost za zastupanje, kao i potvrdu o visini primanja, a zatim i uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o stanju računa u banci i sva ostala dokumenta koja se po potrebi podnose nadležnim institucijama. Naravno da klijenti mogu da dobiju i prevedene, a potom i overene lekarske nalaze, to jest uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, kao i specifikacija farmaceutskih proizvoda, ali i dokumentaciju o medicinskim proizvodima i druga dokumenta koje čine sastavni deo medicinske dokumentacije. Sem toga, sudski tumači i prevodioci, u skladu sa zahtevima pojedinačnih klijenata, vrše i direktno prevođenje pravnih akata sa finskog jezika na ruski, tako da će po potrebi da prevedu kako ugovore i presude o razvodu braka, odnosno sve ostale tipove sudskih presuda, ali i tekovine Evropske unije, tako i sudska rešenja, licence i sudske žalbe, odnosno odluke, ali i punomoće za zastupanje, sertifikate, sudske tužbe i ostala nepomenuta dokumenta, a koje su kako za oblast prava vezana, tako i za oblast sudstva. Moramo posebno da istaknemo informaciju koja se odnosi na dostavljanje sadržaja na prevod, pošto se u slučaju obrade dokumenata od klijenata zahteva da priloži i originale na uvid, jer sudski tumač mora prvo da ih sa prevedenim dokumentima uporedi, pa tek onda ima pravo da ih overi, a pod uslovom da nema razlika između ta dva sadržaja. Naravno da ako ustanovi određenu razliku, to jest ako proceni da bi trebalo neke greške ispraviti, on će preporučiti klijentu da bude izvršena usluga redakture, a koja je također dostupna u svakoj našoj poslovnici. Dakle, za sve sadržaje koji ne spadaju u dokumenta, se navodi mogućnost slanja preko maila, a isto tako klijent može tu opciju da odabere i za njihovo preuzimanje. Samim tim što je obaveza klijenta i da dostavi na uvid originalna dokumenta, to znači da on treba da ih donese, i to lično u konkretnu poslovnicu Prevodilačkog centra Akademije Oxford. A ako mu taj princip dostavljanja ne odgovara, otvorena je ona koja podrazumeva da klijent ima pravo da zaduži neku kurirsku službu kako bi konkretna dokumenta dostavila na adresu jedne od naših poslovnica ili da jednostavno ode u najbližu poštu i pošalje nam ih preporučeno. Za preuzimanje je također definisan nešto drugačiji princip, jer bi klijent trebalo da dođe lično u poslovnicu u kojoj je i dostavio dokumenta, a kako bi ih preuzeo nakon završetka obrade. A druga opcija jeste da kurirska služba izvrši njihovo dostavljanje na klijentovu adresu. Međutim, ta usluga nije u sklopu osnovne cene za prevod i obradu dokumenta, što znači da se mora i naplatiti odvojeno, to jest da pojedinačni klijent koji se za nju opredeli ima obavezu da osobi koja i dostavlja pošiljku plati navedenu nadoknadu, a o čijoj visini će se informisati direktno u kurirskoj službi. Kako se neretko događa da klijent ima potrebu da dobije hitan prevod dokumenata sa finskog jezika na ruski, to jest da je potrebno da profesionalni prevodioci i sudski tumači izvrše njegovu kompletnu obradu u najkraćem mogućem roku. To je omogućeno svakome kome baš takva usluga potrebna, da prvo skenira dokumenta i pošalje ih preko našeg maila. Međutim, posebno je bitno istaći da klijenti u ovoj situaciji moraju na uvid da prilože originale, ali je neophodno da se opredele za onaj način dostavljanja koji je u tom slučaju najbrži. A kako bi klijent mogao da bude ispoštovan u potpunosti njegov zahtev za hitnom izradom prevoda, trebalo bi svakako da pojedinačne klijente kojima su potrebni direktni prevodi dokumenata sa finskog jezika na ruski informišemo i o posebnoj vrsti overe, a za koju sudski tumači i prevodioci u našoj instituciji nisu ovlašćeni. Naime, ima dokumenata na koja se ona mora staviti, pa da ne bi bilo zabune, naglašavamo da se radi o takozvanom apostil ili pečatu poznatom pod nazivom haški, a koji mora da bude stavljen na dokumenta definisana zakonom, i to isključivo u okviru državnih službi koje se nalaze u sklopu osnovnih sudova Republike Srbije. Napomenjamo da klijent treba prvo da proveri da li za onaj dokument za koji je njemu potrebna obrada u navedenoj jezičkoj kombinaciji mora da bude izvršena ova vrsta overe, to jest da se raspita kada se konkretni pečat na taj dokument stavlja. Reč je o tome da apostil pečat najčešće biva stavljen nakon što pomenuti stručnjaci u našoj poslovnici završe njegovu obradu. To jest, prvo se radi prevod dokumenta u navedenoj jezičkoj varijanti, a zatim se on overava pečatom sudskog tumača. I klijent tek nakon toga treba taj dokument da odnese u nadležne institucije. A kako bi on bio overen haškim pečatom? Isto tako je prisutan i postupak koji podrazumeva da se prvo stavlja taj pečat, a klijent posle toga treba da donese ili dokument dostavi na jedan od opisanih načina nama, kako bi prevodilac izvršio prvo njegov prevod u konkretnoj jezičkoj kombinaciji. S tim da u tom slučaju postupak obrade traje nešto duže, jer on treba da prevede i sadržinu haškog pečata i određenog dokumenta, te sudskom tumaču, kako bi izvršio overu. Podrazumeva se da pribavljanjem ovih informacija svaki klijent dobija mogućnost da uštedi kako vreme, tako i značajna novčana sredstva, te će pored toga i da otprilike ima uvid u trajanje samog procesa obrade. Prevod informativnih emisija sa finskog jezika na ruski. Osim usluge koja podrazumeva direktno prevođenje radijskih i televizijskih informativnih emisija sa finskog na ruski jezik, svi zainteresovani klijenti u poslovnicama prevodilačkog centra Akademije Oxford dobijaju i njihovu sinhronizaciju, s tim što im je omogućeno da se odluče i za uslugu titlovanja prevedenih emisija ove vrste. A prevodioci i sudski tumači na zahtev obrađuju i zabavne, kao i dečije i obrazovne emisije, koje će biti emitovane na televiziji, radiju ili internetu, odnosno igrane i crtane filmove, zatim serije, kao i animirane filmove, reklamne poruke, dokumentarne filmove i sve ostale vrste video i audio sadržaja. Sama činjenica da klijenti dobijaju njihovu kompletnu obradu sasvim dovoljno govori o visokom kvalitetu usluga koji je pomenuta institucija pruža, jer svi oni imaju mogućnost da ih prezentuju vrlo brzo tamo gde žele. Ističemo i to da su sudski tumači i prevodioci specijalizovani da na zahtev klijenta izvrše i direktan prevod internet sadržaja sa finskog na ruski jezik. Zapravo oni će osim web sajtova prevesti i online prodavnice, kao i programe različite vrste, a zatim i web kataloge, te aplikacije i ostale online sadržaje. Budući da poznaju pravila koje se tiču njihove optimizacije za web, to jest da znaju kada i kako se moraju implementirati smernice SEO, Search Engine Optimization, to znači da će klijenti dobiti i profesionalno optimizovane materijale. A primaran cilj ovakvog načina obrade jeste da ih pretraživači prepoznaju kao apsolutno originalne, te da ih vremenom visoko pozicioniraju u polju pretrage. Oni klijenti koji budu organizovali neki događaj, a na kome će učestvovati izvorni govornici ova dva jezika, mogu da zaduže pomenute stručnjake kako bi bilo izvršeno usmeno prevođenje u ovoj varijanti jezika. A prevodilac i sudski tumač tom prilikom, osim simultanog prevoda, odnosno takozvanog šapatnog, također mogu da izvrše i konsekutivno prevođenje sa finskog na ruski jezik. S tim da moramo pomenuti i to da im možemo ponuditi, a po povoljnim uslovima, iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Obaveštavamo sve klijente koji su za navedenu uslugu zainteresovani da se pre formiranja ponude, to jest donošenja odluke, o tome koja od navedenih usluga treba da bude primenjena za neki događaj. Od njih zahteva da prilože sve informacije koje se na njegov tok odnose. A to podrazumeva da naši stručnjaci moraju biti informisani o tome koliko je određeno da konkretni događaj traje, odnosno koliko bi ljudi trebalo da bude prisutno. Te svakako moramo znati i na kom mestu će on da bude održan, to jest koje su karakteristike tog prostora. A da bismo bili u prilici da formiramo ponudu, odnosno da bismo mogli da se odlučimo za onu vrstu usmenog prevoda za koju smo sigurni da će na potrebe tog događaja i njegovih učesnika odgovoriti na najbolji način. Prevodi saobraćajne i vozačke dozvole sa finskog na ruski jezik. Kako su prevodioci i sudski tumači zaposleni u našoj instituciji? To znači da svaki klijent kome je potrebno direktno prevođenje vozačke i saobraćajne dozvole sa finskog jezika na ruski, u stvari dobija njihovu kompletnu obradu, to jest uslugu overe pečatom zvanično ovlašćenog lica, sudskog tumača. A baš zbog te usluge se i zahteva da klijenti, kada budu slali sadržaje na obradu, prilože i na uvid originalna dokumenta. Trebalo bi također i da dobiju sve relevantne informacije koje se odnose na nadoveru, to jest koje su vezane za stavljanje takozvanog apostil, odnosno haškog pečata na njih, jer im tu uslugu ne mogu pružiti naši stručnjaci. Pored navedenih vrsta dozvola, oni mogu kompletno da obrade još i radnu, kao i dozvolu za boravak, a zatim i izvod iz matične knjige rođenih, kao i potvrdu o prebivalištu, te ličnu kartu, izvod iz knjige umrlih, ali i pasoš, iz knjige venčanih, uverenje o državljanstvu i ostala lična dokumenta. Uz to na zahtev klijenata, sudski tumač i prevodilac vrše prevod u navedenoj varijanti jezika, a posle toga pristupaju overi i za poslovnu dokumentaciju, kao što su statut preduzeća, finansijski izveštaj, fakture, revizorski izveštaj, poslovne odluke, godišnji izveštaj, osnivački akt preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica i druga. A svakako im omogućuju da dobiju i kompletno obrađena pravna akta, sudske odluke, licence, ugovori, sudske žalbe i presude, punomoće za zastupanje, sudska rešenja, tekovine Evropske unije, sertifikati, sudske tužbe i ostala dokumenta koje se tiču prava ili sudstva. Ističemo da su u ponudi usluga za koje su profesionalni sudski tumači i prevodioci specijalizovani i direktni prevodi medicinske dokumentacije sa finskog jezika na ruski, tako da klijenti mogu da dobiju obrađene ne samo specifikacije farmaceutskih proizvoda i lekarske nalaze, već i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i sva ostala dokumenta koja trenutno nisu pomenuta, a koja čine medicinsku dokumentaciju. Svakako ovi stručnjaci vrše obradu i za rezultate naučnih istraživanja, odnosno za svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, te za prepis ocena i potvrdu o redovnom školovanju, ali i profesionalno obrađuju i seminarske, naučne i diplomske radove, kao i diplomu i dodatak diplomi, naučne patente i nastavne planove i programe fakulteta, to jest bilo koji dokument koji se vezuje za oblast obrazovanja ili nauke. Potrebno je da pomenemo i to da klijenti mogu da dobiju profesionalno uređen prevod dokumenata koje se podnose nadležnim službama sa finskog jezika na ruski, a to se odnosi na profesionalnu obradu potvrde o stalnom zaposlenju, uverenja o nekažnjavanju i potvrde o slobodnom bračnom stanju, to jest saglasnosti za zastupanje i potvrde o visini primanja, te uverenja o nekažnjavanju, potvrde o stanju računa u banci i ostalih vrsta kako potvrda i izjava, tako i saglasnosti i uverenja. Kompletna obrada građevinskih projekata je također uvrštena u usluge koje su dostupne zainteresovanim klijentima, s tim da prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i svaki drugi dokument koji čini građevinsku dokumentaciju, odnosno sva ona dokumenta koja ulaze u sastav tenderske i tehničke dokumentacije, kao što su na primjer deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje i mnoga druga. Prevođenje PR tekstova sa finskog na ruski jezik. Pre nego što pomenemo da je u ponudi i direktan prevod PR tekstova sa finskog jezika na ruski, moramo naglasiti da je u pitanju specijalna vrsta marketinških materijala, jer se zapravo radi o sadržajima kroz koje se reklamiraju različite usluge ili pak proizvodi, a na poseban način, budući da je poruka koju oni nose za potencijalne klijente donekle od njih sakrivena. Najprej iz tog razloga je naročito važno da stručnjaci koji budu bili zaduženi za njihovu obradu svakako pažnju usmere upravo na taj detalj. A ti stručnjaci, ako to zahtevaju klijenti, mogu profesionalno da obrade i bilo koju drugu vrstu reklamnih sadržaja, a primarno se tu misli na različite tipove plakata, zatim na reklamne flajere ili vizit kartice, te na brošure, kataloge, reklamne letke i ostale materijale čija je ovo osnovna namena. U našoj ponudi je i direktno prevođenje tekstualnih sadržaja sa finskog jezika na ruski, a prevodioci i sudski tumači, izuzev onih koji se smatraju popularnim, te će biti dostupni široj čitalačkoj publici, u istoj varijanti jezika profesionalno obrađuju i stručne tekstove, to jest one koji su u osnovi namenjeni užem krugu stručnih lica za pojedine oblasti. Podrazumeva se da će oni odgovoriti na zahtev klijenta, kome je potreban prevod tekstova iz oblasti ekonomije, psihologije i bankarstva, odnosno sociologije, prava i financija, te filozofije, a također će na zahtev da prevedu i one sadržaje koji su vezani za oblast kako menadžmenta, ekologije i zaštite životne sredine, farmacije i nauke, tako isto i one koji se odnose na oblast građevinske industrije, turizma i marketinga, ali i obrazovanja i mnogih drugih grana društvenih i prirodnih nauka. Svakako sudski tumači i prevodioci profesionalno odgovaraju na zahtev svakog klijenta kome su potrebni direktni prevodi udžbenika sa finskog jezika na ruski, a uz to po potrebi u ovoj varijanti jezika prevode i različita književna dela, i to kako ona koja su vezana za poeziju, tako i sva ona koja spadaju u prozna dela književnosti. Ako je to izneto kao zahtev klijenta, oni će također prevesti i ilustrovane časopise, odnosno stručne i dečije, ali i novinske članke. Zainteresovanima je dostupna i usluga profesionalne korekture i lekture, a obaveza nam je da naglasimo da će nju na zahtev klijenata da izvrše iskusni lektori i korektori. Cena prevoda sa finskog na ruski jezik ili sa ruskog na finski jezik je 2600 dinara po strani. Cena prevoda sa finskog na ruski jezik ili sa ruskog na finski jezik sa overom sudskog tumača je 3000 dinara, Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.